Er I friske, eller kom I sent i seng på grund af Eurovisionen? Jeg ved ikke, om I følger med, det gik ikke så godt for tyskerne. Jeg gik i seng, der havde vi 0 point. I morges læste jeg så, at vi kun har fået 6 point. Portugal har fået et eller andet 700. Jeg ved ikke, vi synger dårligt. Men det må jeg tage med. Og bære mit kors. Godt at se jer. Vi skal tale om Perasim. Det ord, vi har valgt fra det gamle testamente, som fortæller noget om gennembrud, hvor David han vinder en sejr, og han siger, at Gud han er brudt igennem som en flodbølge. Så det var sådan en overvældende, der er sket noget, der er sket en forandring. Det var fantastisk. Og vi har valgt det her emne, fordi vi tror på, at Gud vil give os gennembrud. Gud vil give dig gennembrud. Jeg ved godt, at der er nogen her, der har måske et lidt ambivalent forhold til det ord. Du har måske hørt det så mange gange, gennembrud, og vi skal bare råbe og skrige, eller vi skal faste, eller vi skal det ene og det andet, og så er der gennembrud, og så var det der alligevel ikke. Vi prøver sådan at lige belyse det emne med friske øjne, fordi vi tror på, at Gud han vil give os gennembrud. Og 14 dage siden, der havde jeg mit emne op, hvis det er der, ja. Der talte jeg om, at Gud giver gennembrud. Hvad er så min rolle? Når Gud giver gennembrud, hvad skal jeg så gøre? Eller hvilken part spiller jeg? Og jeg har faktisk tænkt mig at bygge lidt videre på det og lave del 2 ud af det. Fordi jeg synes ikke, jeg var helt færdig med det emne. Med den vinkel, jeg havde. Og jeg håber, du kan bruge det. Så jeg vil prøve lige at riste lidt op, hvad vi snakkede om sidste gang, og selvfølgelig går jeg ikke ind i alle detaljer. Du er velkommen til at lytte til den tale på nettet, på vores hjemmeside, men jeg vil lige gentage nogle af de hovedpunkter. Vi sagde blandt andet, at hvis Gud han er god, og han mener det virkelig godt med os, og Jesus har betalt for det hele, han har betalt en pris for alt, synd, sygdom, død, alt har han betalt en pris for. Og hvis Gud han er almægtig og mener det godt med os alle sammen, og hver eneste menneske er værdifuld, hvorfor sker der så ikke noget alligevel nogen gang? Hvis Gud er sådan, og det er hans væsen, og det er hans karakter, hvorfor sker der ofte ikke noget i vores liv alligevel? Så hvad skal der til? Hvad er min rolle, at det bliver virkelighed i mit liv? Så jeg læste fra Markus evangelie kapitel 4 en lignelse, hvor Jesus fortæller om en landmand, som sad ud og forventer en høst. Og den tabel, den vil jeg gerne lige gentage ganske kort. Han fortalte faktisk om 4 forskellige reaktioner på, hvordan vi lytter på det, til det, hvad Gud siger til os. Og vores reaktion er afhængig af, eller vores reaktion har en stor indflydelse på, om der kommer resultater. Lad os lige kigge på det her. Da Jesus talte om en person, der hører Guds ord, men afviser det. Og siger, det her det er ikke til mig. Og så er det klart, siger Bibelen faktisk, at djævelen kommer og piller det ord væk, og så er der ingen resultater. Det andet, Jesus siger, det var, at den anden person hører Guds ord, modtager det med glæde og siger, wow, Gud har talt til mig, det er fedt. Men der kommer problemer, der kommer modgang, man giver op. Det var Jesus, eller Gud har talt til os, det slår ikke rod i os. Og så derfor ender det med, at der faktisk ingen resultater. Det tredje eksempel, Jesus bringer, det er, at der er en person, der hører Guds ord, modtager det også og siger, ja, det er fantastisk, Gud, han taler til mig, han har noget til min situation. Men materialisme, daglige bekymringer, kvaler det, hvad Gud har sagt. De ting, de andre stemmer i dagligdagen, som kvaler det egentlig, hvad Gud har sagt til os. Og så siger Jesus, og så ender det med, at der alligevel ikke kommer noget frugt. Og så siger han, den fjerde person hører måske det samme Guds ord, modtager det og siger, okay, det her det er til mig. Bevar det. Forstår det, står det i en anden lignelse. Går lidt dybere ind og siger, personen hører, bevarer, forstår, hvad Gud har sagt, og til sidst ender med, at der 30 gange, 60 gange, 100 gange frugt. Og vores konklusion var så, okay, vi har alle sammen et valg. Vi kan vælge, hvordan vi reagerer på det, hvad Gud siger til os. Jeg tror ikke, at Gud har delt os i 4 grupper, og nogen de afviser, og nogen de modtager, og nogen de modtager med glæde, og så glemmer de igen. Jeg tror, det her det er vores valg. Og Jesus beskriver bare, hvad vi alle sammen er udsat for i vores dagligdag. Når vi lytter til Gud. Når Gud siger noget til os. så bliver det, hvad der er sagt til os, prøvet. Og til sidst slutter jeg faktisk med et eksempel, at Adam og Eva, de var i paradiset. De levede i Guds nærvær. Og de kunne ikke forhindre, at slangen kom ind i paradiset og talte til dem. Men de kunne lade være med at lytte til dem, er det ikke rigtigt? Så du kan faktisk leve i Guds nærvær hver eneste dag, og du hører Guds tale. Du kan ikke forhindre, at slangen, djævelen eller andre stemmer taler til dig. Og Gud, han tillader det. Fordi han sætter os foran et valg og siger, stoler du på mig, eller stoler du på de andre stemmer? Det valg har vi haft fra starten af. Du og jeg er udsat for det hver eneste dag. Jeg vil påstå, at du kan høre Guds stemme hver eneste dag. Men der er også mange andre stemmer. Og vi er nødt til at vælge at lære den der stemme at kende, så vi bliver mere og mere tryg og mere og mere sikre. Så vi har alle sammen et valg. Og hvis det er rigtigt, hvis det her er rigtigt med at lytte til Gud, har så afgørende betydning, så er det ikke så meget, om vi råber eller skriger, eller om vi faster, om vi offrer, om vi lydige og alle de der mange, mange ting, vi måske forbinder med et gennembrud. Du skal bare gøre sådan og sådan, så er der et gennembrud. Det er nogle gode ting, men der er ikke noget formula, hvordan du får et gennembrud. Det afgørende i alt det her, det er egentlig at lytte. Og Gud og Jesus siger mange ting, mange forskellige ting i de samme situationer. Han har aldrig gjort et mirakel to gange på den samme måde, vil jeg næsten sige. Det har han måske gjort, som jeg ikke skrevet i det nye testamente. Men i beretningerne, så gør han det hele tiden anderledes. Og det er, fordi det er noget frisk noget. Han er personligt. Så det handler om at lytte. Og hvordan lytter vi? Så når vi lytter og hører og modtager, så handler det om at bevare, og så kommer det en sidste ende resultater i dit liv. Og der kommer gennembrud i dit liv. Lad mig give dig nogle eksempler fra det gamle testamente. Der var en kvinde, der hedder Hanna. Hun kunne ikke få børn. Så hun bad. Hun var faktisk meget kærte. Hun blev hånet. Byde bemærkninger. Du er ufrugtbar. Du kan ikke få nogen børn. Det betyder meget mere dengang, end det måske gør i dag. Men hun havde det hammerskidt. Og det, der står i Bibelen, at det gik faktisk flere år. Så en dag, så er hun i Guds hus. Dengang, og præsten er der. Og hun udøser sit hjerte. Og hun siger, jeg er ulykkelig, Gud. Og hun beder. Og det er godt. Men det har hun gjort i flere år. Og der er ikke sket en pind, for at sige det som det er. Fordi hun var ikke blevet gravid. Så hun udøser sit hjerte. Og så siger præsten til en hage, siger man engang, er du fuld eller hvad? Fordi du opfører dig som en, der er helt op og ring. Så siger han, hey, hallo. Jeg er ikke fuld, men jeg er bare bedrøvet, og jeg er ulykkelig. Og jeg beder til Gud. Og så siger præsten noget til hende og siger, hey, det er okay. Må Gud give dig det, hvad du har bedt om? Og så står der en meget, meget interessant sætning. Så står der, og så gik hun derfra, og hun så ikke længere så bedrøvet ud. Der var sket noget i det øjeblik, hun har bedt i årevis. I det øjeblik, hvor hun modtager det, hvad Gud siger til hende gennem præsten i det her tilfælde. Der sker noget ind i hende og siger, okay, du har talt til mig, nu har jeg modtaget det her. Der er sket en forandring. Egentlig vil jeg sige og påstå, at gennembruddet starter lige der, i det sekund. Fordi hun modtager noget fra Gud, og går derfra og siger, yes! Måske ikke helt, men lidt mere glad. Og så går der nogle flere dage, fordi hun var ikke blevet gravid i det øjeblik. Men herind skete der noget. Så hun gik videre, og så står der, og Gud gav hende en søn, faktisk mange børn bagefter. Der er sket et gennembrud, men det startede med, eller vendepunktet kom, da hun lyttede. Et andet eksempel er en enke, jeg kunne give jer en masse eksempler, bare for at lige pointere det lidt. Der var en kvinde, en enke, som var forgældet, fordi hendes mand, han er efterladt hende med en stor gæld. Så hun går til profeten i 2. kongebog kapitel 4 og siger, ved du hvad, hvad skal jeg gøre, jeg er fuldstændig færdig. Der er mine kreditorer, de kommer og vil have mine sønner som slaver, og hvad skal jeg gøre? Så siger han, hvad har du i huset? Jamen, jeg har en oliekrukke, og så siger han til hende, okay, det her det er Guds ord til dig. Det lægger jeg nu i det, men det var det i sidste ende. Gå hen, samle nogle beholder, luk din dør og fyld dem med olie. Brug det olie, du har, og fyld de her beholder. Og så ender det med et mirakel, hvor hun fylder alle de beholder, hun kunne skaffe. Det er lidt det samme igen. Hun er i en presset situation. Hun ved ikke længere, hvad hun skal gøre. Hun går til profeten. I det gamle testamente var det et sted, hvor man skal gå hen, hvis man skal høre fra Gud. Og Gud siger til hende gennem profeten, gør det her. Hun gør det, og gennembrud sker. Lidt det samme igen. Paulus i det nye testamente, han prædiker evangeliet, det ved han godt, det har Gud sagt til ham. Så han prædiker og prædiker, og så kommer han i sådan en, en situation, hvor alle dør er lukket. Der sker ingenting, ingen gennembrud. Så forsøger de det ene og det andet, så til sidst, så siger Gud, hvad skal vi gøre? Så får de en drøm, og i denne drøm fortæller Gud dem, at de skal til et andet land, til Makedonien. Og de snakker om det, de konkluderer, okay, nu tager vi til Makedonien, fordi Gud har talt til os. Da de kommer til Makedonien, så får evangeliet et gennembrud igen. Du ser det her mønster alle steder, i det gamle testamente, i det nye testamente. Der er en rejse op til det, hvor Gud taler, i det øjeblik, hvor Gud taler, og man modtager Guds ord, ændrer situationen sig. Og den her punkt, den skal du og jeg opleve. Det har Gud til dig og mig. Det er der, vores forandring starter. Så det ser ud til, at hvordan vi lytter, spiller en væsentlig rolle. Hvordan vi lytter, og hvordan vi reagerer på det, vi hører, spiller en meget, meget afgørende rolle, om der også kommer noget frugt og nogle resultater ud af det. Fordi det handler om at modtage, og så sker der noget. I det gamle testamente siger kong Salomon sådan her. Min søn, lyt til mine ord. Hør godt efter, hvad jeg siger. Hold godt fast ved dem. Lad dem slå rod i dit hjerte, for de giver liv til alle dem, der følger dem. De giver sundhed til krop og sjæl. Pas på dine tanker og motiver, for det er dem, der former dit liv. Hold din tunge fra falsk tale. Lad ingen løgn komme over dine læber. Det er sådan en, det er sådan næsten, man skal massere det ind. Er det ikke det? Du skal ikke bare høre noget. Du skal lytte, og så skal du massere det ind i dit hjerte. Så at det bliver en del af dig. Så siger han, så vil der komme noget liv ud. Noget godt ud. Pas på dine tanker og motiver. Det er der, hvor han siger, pas på, hvem du lytter til. Nu skal du ikke gå rundt og sige, jeg lytter ikke til dig mere, jeg lytter ikke til dig mere, jeg lytter ikke til dig. Det er ikke det. Du skal passe på, hvem du lytter til i dit hoved og i dit hjerte. Du skal ikke trække dig ud af et fællesskab. Men hvad bliver der talt om din sag? Ligesom slangen i paradiset kom og sagde, hey, jeg har Gud nu virkelig sagt. Vi er alle åbne for det, og det er der, faktisk vi afgør, om der kommer noget ud af det eller ej. Jeg er nødt til lige måske afklare det her begreb, hvad betyder det at lytte til Gud. Det kunne være, at nogen tænker, jamen det betyder bare, at Gud han hele tiden taler til mig, og jeg skal bare høre efter, og så skal jeg bare gøre, hvad han siger. Man bliver sådan en slags marionette. Det er ikke det, hvad jeg mener, når jeg taler om at lytte til Gud og modtage for Gud. Fordi jeg tror, at vi slet ikke skal være passiv i det her. Det er mere en dialog, end det er sådan en monolog, hvor Gud taler. Det er en dialog med Gud. Og det kan du se alle steder, også igen alle steder i Bibelen. Når folk modtager noget med Gud, så er der en dialog i gang med ham. Og det er ikke altid, at Gud tager initiativet, men det er dig, der tager initiativet. Men det ender et eller andet sted, hvor man næsten bliver enig med Gud. Det der, det får jeg. Er vi ikke enige om det? Ja. Lad mig give dig eksempler. Der var en romersk officer, som havde en syg datter. Og han gør noget, som aldrig før er sket i den tid, Jesus var på jorden. Han havde hørt om Jesus, at han helbreder de syge. Folk havde set, at Jesus gik hen og lagt en hånd på en syg, sagde, vær helbredt, eller han talte til en enkelt syg, mens han var til stede. Officeren, han kom på noget helt nyt. Han sendte en af sine tjenere til Jesus og sagde, Jesus, jeg har en syg tjener, kan du ikke sige, at min tjener er helbredt? Sådan en fjernhelbredelse, eller sådan en afstandshelbredelse. Og ved du, hvad der er interessant der? Jesus siger, nej, Jesus siger ikke, nej, det går ikke, jeg er nødt til at komme lige forbi. Og jeg er nødt til lige at lægge mine hænder på den, eller jeg er nødt til at salve ham med olie, eller et eller andet, du ved, et eller andet ritual. Jesus siger, wow, der er der ingen andre, der har fundet på det før. Han, sådan tro har jeg faktisk ikke set før, så yes, du får lige præcis det, hvad du vil have. Går du bare. Og da han kommer hjem, altså ham, der bliver sendt afsted, så ser han, at sønnen var helbredt. Så her har du en person, der prøver noget af hos Gud, som man ikke har prøvet af før. Det er ham, der tager initiativet. Og han får sit OK fra Gud. Jesus siger, wow, gider der var flere, der har sådan nogle idéer. Eller den kvinde, Jesus helbreder, eller det var også hendes initiativ, Hun var syg i 12 år. Har prøvet alt. Hun led under nogle blødninger. Der er ingen, der kunne hjælpe hende. Og så havde hun også hørt om Jesus. Og så siger hun til sig selv, hvis jeg bare kunne komme hen til ham, Jesus, og røre ved hans sjæl, så bliver jeg helbredt. Har du læst det et eller andet sted i manualen, at man gør sådan? Har hun læst det nogle steder? Nej. Har Jesus sagt, hvis du virkelig vil have noget specielt, så skal du røre ved min sjæl? Nej. Hun finder på noget helt nyt, som ikke er set før, ikke er hørt før, men i hendes hjerte, der har han så meget tillid til Jesus, og siger, hvis jeg bare kan røre ham, jeg vil ikke engang snakke med ham, hvis jeg bare kommer i nærheden af ham og bare kan røre det der, så bliver jeg helbredt. Og det interessante er, da hun kommer til Jesus og gør det her, så sker det. Hendes gennembrud kom. Min pointe er, når vi snakker om det her, at lytte til Gud og modtage fra Gud, så er det ikke bare sådan en envejskommunikation. Du skal bare sætte dig passiv og sige, at Gud taler til mig. Når du taler til mig, så modtager jeg, og så går jeg. Det er ikke sådan, det fungerer. Det er en samtale. Det er en dialog, hvor du kommer et sted hen i det dialog, hvor du mærker, nu har jeg det. Andet eksempel, sidste eksempel i den her forbindelse. Abraham, han vil så gerne have en søn, men han ender med at sige, det bliver ikke til noget. Jeg er gammel, konen er gammel, det nytter ikke til noget. Det nytter ikke noget. Så jeg beslutter mig for, at min øverste tjener, Eliezer, han arver alt, hvad jeg har. Så læser du en dialog i 1. Mosebog kapitel 15. Jeg elsker sådan en dialog. Så læser han, og Gud siger, jamen vil du være, Abraham, jeg vil gerne velsigne dig. Jeg vil virkelig velsigne dig. Og Abraham siger, hvad skal jeg bruge det til? Jeg har jo ingen søn, hallo, altså. Gud, ærlig snak. Og Gud siger, det er godt, at du ikke har en søn. Jeg vil give dig en søn. Nej, det er Eliezer. Jeg kan jo ikke. Jeg kan jo godt se Gud. Jeg kan ikke få en søn. Han havde faktisk opgivet mentalt. Han var derhen, hvor han ikke længere troede på et gennembrud. Fordi han siger, Gud, jeg har fundet en løsning, og jeg er faktisk meget tilfreds med det. Det er jo ikke sådan, at jeg er utilfreds. Jeg kan godt leve med det her. Eliezer, han skal nok arve. Så siger Gud, nej, hør her, Abraham. Jeg ved jo godt, at du vil have en søn. Og jeg vil også gerne give dig den. Så kom nu, bo på mig. Og hvad gør Abraham? Til sidst så siger han, okay Gud, hvis du vil give mig en søn, hvad jeg dybest set virkelig ønsker, så får han det. Så du har et samspil mellem et menneske og Gud hele tiden. Der er et samspil mellem dig og Gud. Og det er ikke Gud, der er så almægtig og så stor og så langt væk, at han siger, din tro, den faktisk betyder ingenting. Om du tror på det eller ej, jeg gør bare, hvad jeg vil. Nej. Gud, han tager faktisk den tillid, du har. Og du relaterer til ham på det basis, på det, hvad du ved om ham. Og så siger han, kom nu. Jeg vil gerne udbygge det her. Kom. Tro noget mere for mig. Er du sikker, du vil give op nu? Jeg har mere for dig. Og mange gange, lige præcis i sådan situationer, der lytter vi til de forkerte stemmer. Der lytter du og jeg til de forkerte stemmer. Og så siger jeg, okay. Nogle gange er Gud så noget, at han tager tråden op igen. Hey, sådan her. Er du sikker på, at du vil leve med det her resten af dit liv? Det kan være, at du kommer til sådan en prædiken her om søndagen, og du har faktisk givet op. Og så er der en som mig, der siger, hey, skal du virkelig give op? Og du mærker, at Gud taler til dig og siger, hey, det kan være, at jeg skal tage det her emne op igen. Fordi Gud har ikke opgivet mig endnu. Men du er nødt til at lytte. Så hvordan bliver vi bedre til at lytte og få den her dialog med Gud i gang? Jeg har lyst til at give jer sådan praktiske råd fra Jesus. Han er fantastisk. Lad os læse noget fra Nye Testamente. Hvordan bliver vi bedre til at lytte og skabe den her dialog? Når I beder, skal I ikke være som de selvretfærdige hyklere. De elsker at stille sig op og bede i synagogerne på gadehjørnerne, for at folk skal lægge mærke til dem. Det siger jeg, at de har allerede fået deres fulde løn. Nej, når du beder, så går ind i et rum, hvor du kan lukke døren efter dig og bede til din far, som er i det skjulte. Og din far, for hvem intet er skjult, vil belønne dig. Resultater, frugt, gennembrud. Når I beder, skal I ikke gøre det som mennesker, der ikke kender Gud. De fremsiger de samme bønner om og om igen, og de tror, at deres bønner bliver hørt på grund af deres mange ord. Sådan skal I heller ikke gøre, for jeres far ved, hvad I trænger til, før I beder ham om det. Jeg har lige et par korte, hurtige konklusioner. Om bøn. Det, hvad Jesus siger her, det er, luk din dør. Nu skal vi ikke altid lukke døren, fordi jeg tror, det Jesus mener, det er, vær alene med Gud. Det er vigtigt, at du finder nogle steder, hvor du er alene med Gud. Det kan være blandt andre mennesker. Man kan godt være alene med Gud blandt andre. Man kan også være alene et sted og alligevel ikke alene med Gud. Har du prøvet det? Du sidder der alene derhjemme, og du er faktisk ensom, og du er ikke alene sammen med Gud. At være alene med Gud og lukke sin dør betyder et eller andet aktivt, hvor jeg siger, okay Gud, jeg vil gerne være sammen med dig nu. Jeg er her. Du har min fulde opmærksomhed. Og Jesus siger, at det er en ting, der er rigtig vigtig, når vi vil lytte til Gud, det er, at vi sætter noget tid af, hvor vi er alene med ham. Det kan være i dit hjem, det kan være i din bil, det kan være på dit arbejde, det kan være alle steder. Det vigtige er, at du er alene med Gud. Det er en ting, jeg kan se her. Det næste er, Jesus siger, lad være med at være som de hykler. Hvad er en hykler? En hykler er en, der vil se bedre ud, end han virkelig er. Eller formidle et andet billede af en selv, end han egentlig er som person. Og jeg ser det her i den her kontekst, at Jesus siger, en hykler er en, der beder for andres skyld, men ikke for sin egen skyld. Hvis du beder, så be for din egen skyld, fordi du ved, du har brug for det. Du skal ikke bede for andres skyld. Du skal ikke bede for min skyld, eller din nabos skyld, eller måske din ægtefælles skyld. Nå, nu går jeg lige og beder. Og så tænker du på noget eller andet. Jesus siger, hvis du beder, så be for din egen skyld, fordi du ved, du har brug for det. Og det er jo sådan en ting, man skal afgøre med sig selv. Der er rigtig mange der er kristne, der mener, ja, det er rigtigt nok at bede, og jeg skulle også og burde bede. Men du beder først i det øjeblik, hvor du ved, at du har brug for det. Det er en ægte bøn. Jesus siger, lad være. Vær hyggelig. Fordi du behøver ikke bevise noget over for de andre. Du behøver ikke engang at bevise noget over for Gud. Gå og bed, fordi du ved, hvorfor det. Jeg vil gerne være alene med Gud. Så det er noget, du selv afgør. Og det er vigtigt, når vi, hvis vi skal lytte til Gud. Så siger han, din far ser i det skjulte. Det vil sige, din far er til stede hver eneste gang, du sætter tid af til at være sammen med ham. Han er til stede, om du føler det eller ikke føler det. Han kommer faktisk først til møde før dig. Han er der allerede, når du siger, okay, nu lukker jeg døren for at være alene sammen med dig. Og det er jo i sådanne øjeblikke, man lytter. Man lærer at lytte. Og man har den her dialog med Gud. Det kan være alle steder. Men det afgørende er, at du har noget privatsfære med din Gud, hvor du har de her samtaler, de dialog med ham. Og det må gerne være ærlig og totalt autentisk. Når jeg læser det i det gamle testamente, de der dialog, hvor mennesker har dialog med Gud, det er helt fantastisk, fordi jeg kan genkende mig hele tiden. Også alle de dumme spørgsmål, de stiller. Bare læs Moses, der er 2 kapitler, hvor han stiller de mest mærkelige spørgsmål til Gud. Men Gud vinder til sidst. Fantastisk. Hvor han siger, okay Gud, okay, jeg går. Men der har været en dialog. En lang dialog. Så Gud er til stede. Du starter altid med det billede, du har af Gud. Og jeg har opdaget en ting. Jeg kan godt føle, at Gud han er måske langt væk, eller jeg kan føle, at Gud han er ikke så nær, og han ordner ikke lige alt det, han har bedt om, og du ved godt, hvor er Gud hen. Men hvis jeg så alligevel med det lille bitte tillid, jeg har, går hen til ham og siger, Gud, jeg kommer til dig nu i tillid. Du er sådan og sådan. Jeg ser ikke hele billedet dig. Og jeg våger mig ind og være alene med Gud, så mærker jeg, at min horisont bliver udvidet, og jeg ser nye billeder af ham, eller nye sider af ham, og jeg lærer ham bedre at kende. Og min tillid til ham vokser faktisk, og min dialog vokser med ham. Jeg behøver ikke at starte forfra hver eneste dag, fordi jeg har en løbende dialog med ham. Jeg behøver ikke gentage alt, hvad jeg snakkede med Gud om i går, fordi jeg siger bare, Gud, kan du ikke huske, at vi var sammen i går? Så siger han, nej, det kan jeg ikke huske. Det gør han jo ikke. Han siger, ja, Jürgen, vi slutter lige der, skal vi ikke snakke videre om det her? Kan I følge mig? Han siger, I skal ikke bede som nogen, som ikke kender Gud. De bare plaprer løs og snakker og snakker og mener, at de bliver hørt, fordi man siger så mange ord. Gud inviterer os ind i en dialog, en relation, hvor du mærker lige pludselig, sådan, nu har jeg det. Nu har jeg det. Nu ved jeg det, at det kommer til at ske. Fordi du har talt til mig. Selvom du ikke ser resultatet endnu. Det afhænger meget af, om vi lærer at lytte til Gud. Gud han ønsker faktisk, at vi bliver sådan nogle ambassadører for ham. En ambassadør, det siger Paulus, vi er. En ambassadør er en person, der repræsenterer sit eget land i et fremmed land. Har du nogensinde tænkt over, at når man er ambassadør, så lever man faktisk ikke under landets vilkår? Ikke helt. Du har nogle helt andre ressourcer til rådighed, fordi du er sendt som ambassadør til det land. Den amerikanske ambassadør, han har noget helt andet i ryggen, end det, hvad han oplever her i Danmark. Det kan være, at han bor i et hus, som er meget større end en helt almindelig danskers hus. Fordi den amerikanske regering siger, at vi har masser af penge, så vi køber dig et stort hus, og vi køber dig en amerikansk bil, og vi gør dit og datten, fordi du repræsenterer vores land. Så vores ressourcer fra det store land, dem lever du ud i dit land. Kan I følge mig? Når Jesus, eller når Paulus siger, at vi er ambassadører, så har vi himlens ressourcer. Og vi lever i den her verden, under de vilkår selvfølgelig, en, på en måde anderledes verden. Og vi skal bringe himmelske ressourcer ind i den verden. Fordi Jesus fortsætter i den her bøn. Han siger nemlig sådan her. Vor Fader, du som er i himlen, helligt bliver dit navn. Kom i dit rige. Ske din vilje som i himlen, således også på jorden. Så i vores dialog med Gud, der siger din far i himlen, vores far i himlen siger, du må gerne bede om, at det, hvad der er i himlen, at det også sker på jorden. I din situation. At himlen kommer ned i din situation. Hvis du har et økonomisk problem, hvor du skal have et gennembrud, du har himlens ressourcer, at der sker noget der. Hvis du er syg, der er helbredelse, at du bliver helbredt. Hvis du har et andet problem, hvis du mangler visdom, jamen, jeg har så meget visdom. Kom og tag himlens ressourcer ind i det land, hvor du bor. Der, hvor du er, fordi du er min ambassadør. Men det er jo vigtigt, at ambassadøren snakker med den amerikanske regering og ved, hvad den amerikanske regering vil. Han kan jo ikke bare starte sin egen forretning her og sige, jeg gør bare, hvad der passer mig. Han er nødt til at have en tæt dialog med chefen derover. Så når Gud inviterer os ind og siger, kom nu, I skal have den dialog, jeg vil gerne give jer frugt, jeg vil gerne give dig resultater, så er hele himlen bakker dig op. Og i den dialog der, det er der, vi lytter og modtager, så kommer der noget til at ske. Så hvordan vi lytter, har kæmpe indflydelse på, om vi ser noget flere resultater. Hør efter, hvad Gud siger til dig. Mærk efter. Brug tiden alene med ham. Jeg vil afslutte, jeg har lige 3 minutter mere. Jeg vil afslutte med at give dig nogle praktiske råd, hvordan man kan pleje sin ægte dialog med Gud i hverdagen. Og det, der findes så mange muligheder. Jeg har prøvet nogle af dem af, men jeg har bare lyst til at kaste dem ud, fordi du skal finde din egen måde at have en dialog med Gud. Når Jesus siger, at du skal lukke døren, så mener han mener i sidste ende ikke, at du skal være i et værelse for at bede. På et værelse for at bede. Det tror jeg ikke. Han siger, vær alene med mig. Og der er mange måder at gøre det på. Og for at spice vores bønneliv op, så skal vi også være lidt kreative. Behøver jo ikke være kedelig. Det behøver det ikke. Nogen tænker, når jeg skal, nu skal jeg bede. Uha, det er besværligt. Nej, det er faktisk ikke svært. Jeg har en sådan par praktiske ting. Det første er, hvis du ikke til at sidde på dit værelse, gå ind i naturen. Det er et fantastisk sted at være på stranden, eller i skoven, eller på en mark, og se naturen, og så lad naturen tale til dig om, hvor stor Gud er. Salmerne er fyldt med ord, som roser Gud, og priser Gud, som den skaber, han er. Jeg bliver altid inspireret, når jeg er alene i naturen, når jeg er ved stranden eller i en skov. Der kan jeg få en rigtig god dialog med Gud i gang. Jeg kan huske, dengang jeg voksede op i Harzen, der havde vi meget skov. Og så tog jeg min motorcykel, kørte op i skoven og var helt alene. Og når solen skinnede, så talte jeg også højt med Gud. Og den første 20 minutter skete der ikke så meget, fordi jeg tænkte, hvor er Gud hen? Men efter jeg begyndte at tale med ham, så kunne jeg mærke, Gud er her. Fantastisk. Jeg nød de der tider i naturen. Det er en måde at gøre det på, for eksempel. Det gør jeg ikke så meget nu. Vi har ikke så meget skov, synes jeg. En anden måde at gøre det på, og have en dialog med Gud i gang, det er jo for eksempel at lytte til lovsangsmusik og tilbedelsesmusik. Næsten alle har en iPhone eller en Android, eller hvad det nu er, hvor du kan have noget musik, noget god lovsangsmusik. Hvor er det godt, for eksempel, at sætte sig ned, eller cykle en tur, og lytte til god musik og tilbede Gud. Du kan få en dialog med Gud i gang. Det er ikke så kompliceret. Du kan udnytte din tid, du kører på arbejde eller cykler på arbejde, og lytte til god lovsangsmusik. Og når du er færdig, så siger du, nu går jeg på arbejde, Gud han er god, jeg kan mærke, mit hjerte er frit, jeg har prist ham og æret ham, og Gud, der er connection. Det er faktisk ikke så svært. En anden ting, eller når du laver mad derhjemme, det kan være, at du har noget musik derhjemme, hvor du bare simpelthen arbejder, mens du lytter til god lovsangsmusik. Det går ikke, når man støvsuger iPhone ud, det går ikke. Det larmer for meget. En anden ting, du kan meditere over en bibeltekst. Jeg elsker for eksempel at sætte mig ned og bare tage sådan fem linjer og meditere over de fem linjer og læse sådan en dialog og siger, okay, hvad siger Gud til mig om det her? Hvad mener de? Hvad er det for en snak? Og så begynder jeg at sætte mig ind i den situation og meditere. Og jeg lærer Guds tanker at kende, og så kan det godt være, at det ender med, at jeg siger til Gud, ved du hvad, det der, det vil jeg også gerne have. Det kunne jeg godt tænke mig. Det er en måde at gøre på det. Jeg behøver ikke læse 25 kapitler hver dag. Fordi det handler ikke om, hvad jeg gør og præsterer. Det handler om, at jeg får en dialog med Gud igen. Så hvis jeg vil lytte til Gud, så er det godt at måske meditere over nogle af hans tanker. Eller hvad jeg også gør, jeg læser for eksempel en salme og beder den. Der er andre, der har bedt nogle gode bønder. Jeg kan faktisk sagtens finde på at læse salme 25. Og så gør jeg ikke sådan her, at jeg bare læser, nu skal jeg lige finde den for dig, eller salme 23. Herren er min hyrde, han sørger altid for mig, han leder mig til grønne enge og fører mig til friske vand, han giver mig mod på livet og viser mig de sikre stier, og han er god og trofast, bla 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 bla. Det er ikke sådan, jeg gør. Hvis jeg gør det, så gør jeg sådan her. Herren er min hyrde. Okay, her du er min hyrde. I dag vil jeg nok sige, her du er min leder. Og så går jeg hen og siger, tak Gud, at du er min leder. Tak Jesus, at du er min leder. Der står, at du sørger altid for mig, og du leder mig til grønne enge. Tak Jesus, at du sørger for mig i dag, og i dag der leder du mig til grønne enge, fordi det har du gjort for David, og det gør du også for mig. Er vi ikke enige om det? Yes, godt. Okay, du giver mig mod på livet. Du giver mig mod på livet. Godt, det tror jeg også på, at du giver mig mod på livet i dag. Så tager jeg sådan en salme. Og lige pludselig er det ikke bare en salme, som David har skrevet, så bliver det min salme. Og i øjeblikket, hvor jeg så beder det, gør jeg faktisk noget nummer to. Jeg bekender noget om Gud. Jeg siger, Jesus, du er min leder, og du leder mig i dag. Det gør godt for min sjæl. Så får jeg en dialog med Gud i gang. Og det kan være, at der ikke kommer mere ud af det den dag, end at jeg har bedt det. Men det er rigtig super godt for mig, kan jeg mærke. Så er der noget, hvor du bare kan være helt stille. Selvfølgelig også en mulighed at sætte sig ned og være helt stille. Og lytte til Gud. Og få sine tanker helt ned. Eller at bede i tunger. Gud har givet os den her mulighed at tale på et andet sprog. Der er flere muligheder at få en dialog i gang med Gud. Og jeg vil bare opmuntre dig at finde din egen måde at få din dialog med Gud i gang. Det handler ikke om, hvordan du gør det. Det handler om, at du gør det. Fordi Gud vil gerne tale til dig. Og når du lytter til ham og modtager det fra ham, så får du et gennembrud. Amen. Jeg vil stoppe her. Det kan være, at du sidder her i dag og tænker, at jeg har slet ikke sådan en relation med Gud, men jeg kunne godt tænke mig det. Jeg er måske her for første gang eller anden gang, og I taler om, at man kan have en personlig relation til Gud. Hvis du har det sådan her i dag, og du siger, at det vil jeg gerne, så vil jeg bede dig om at tage en beslutning nu. Og sige, okay Jesus, jeg kender dig ikke, men jeg vil gerne lade dig kende. Gør det nu. Og så lige om lidt, så vil jeg bede en bøn. Så kan du sige, okay, det beder jeg sammen med dig. Og så er det det første skridt til dit gennembrud, hvor du får et nyt liv fra Gud. Ved at modtage det, hvad han tilbyder dig. Det vil vi lige bede sammen. Jesus, jeg takker dig, at du er en levende Gud. Du lever, du er opstanden. Og derfor kan vi opleve dig hver eneste dag. Tak, at du vil have en relation med os. Og du er selv interesseret i, at vi alle sammen ser resultater. At du vil lønne os, når vi beder. Her vi vil gerne blive en kirke, hvor vi oplever mere og mere og mere og flere bønnesvar. Hvor vi oplever, at de gennembrud, det bliver virkelighed i vores liv. Også der, hvor vi har måske kæmpet lang tid. Tak, Jesus, at du har nøglerne til hver eneste gennembrud. Det kommer fra dig. Det er dig, der giver gennembrud. Hjælp os her til at lytte og høre efter. Jesus, jeg beder også for dem, som sidder her og siger, at de vil gerne have en relation til dig. Jeg beder for dem, at du møder dem lige nu. At deres nye liv starter der, hvor de overgiver deres liv til dig. Jeg velsigner dem, og jeg velsigner deres beslutning. Der, hvor de træffer den beslutning her og nu. Tak, Jesus, at når du tilbyder noget, så giver du det også. Tak for dit ord, og vi modtager det, hvad du siger til os i dag. Amen. Amen. Værsgo.